Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v minutah za okolje, v katerih bomo nadaljevali temo o odpadkih. Z nami pa je direktorica Centra ponovne uporabe, doktorica Marinka Volk. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Slišali smo že v naših prejšnjih rubrikah, da sicer v Sloveniji po zbiranju ločenih odpadkov segamo kar visoko tudi med evropskimi državami, da pa sicer odgovora na to, koliko se teh odpadkov res reciklira, pravzaprav nimamo. Kakšen odgovor na to dilemo pravzaprav sodobnega časa dajejo centri ponovne uporabe?
Ja, ločeno zbiranje odpadkov vemo, da je obvezno zdaj zadnjih 12 let in podatki so za Slovenijo spodbudni. Težava nastopi, ko je potrebno vse te ločeno zbrane odpadke primerno oskrbeti in jim dati novo vrednost. In tukaj Slovenija ni v najboljši sliki napram evropskim državam. Po dosedanjih podatkih z 35% ločeno zbranih, seveda to pomeni kar primerljivo visoko povprečje napram Evrope, ampak Evropa potem za vse te odpadke poskrbi tudi za tiste, ki jih je potrebno termično obdelati. V tem kontekstu Slovenija seveda teh možnosti nima in zato je naša podoba slabša.
Ali sploh imamo podatke, koliko se teh zbranih podatkov res reciklira?
Ja, ločeno zbranih odpadkov, glede na to, da se jih zbere 35%, se jih reciklira okoli 28 snovno. Energijsko, torej njihova termična izraba pa žal ni možna. En del se izvaža v tujino, predvsem Avstrija, Nemčija. Ampak to veliko stane in potem pogosto predvsem tiste frakcije embalaže in tega dela po sortiranju. Govorimo o posameznih majhnih vrečkicah pecilnega praška, kvasa, malih embalažic, kečapa in podobno, torej o majhnih embalažah, ki snovno niso dovolj kakovostne, da bi jih lahko uporabili za nove materiale. In seveda v praksi je to potem energijska izraba, ker večina teh plastičnih embalaž je torej ekvivalent nafte, pomeni, da ima visoko energijsko vrednost. Tako da ta del drobnih embalaž, teh ostankov in pa seveda en del kosovnih materialov, ki so razne sedežne in podobno, torej različni materiali, ki imajo zopet energijsko možnost, v Sloveniji pa žal torej te možnosti ni in zato ta del še vedno konča na odlagališčih. Mm-hmm. Tukaj je težava.
Krati pa seveda še vedno v rumenih zabojnikih zbiramo zgolj embalažo, ne? Vse ostalo, kar je, gre še vedno seveda v ostale odpadke.
Ja, da je ločeno zbiranje obvezno, pomeni poleg embalaže tudi biološke odpadke, pomeni potem seveda tudi ločen zajem nevarnih odpadkov. To je običajno ob akcijah ali pa posamezni dnevi, čisto odvisno, kako imajo lokalne skupnosti urejeno. Potem imamo pa še ta del, ki je kar velik, torej kosovni material v Ljubljani na Klic, ostale lokalne skupnosti večina tudi. In potem rešujemo še samo tisto, kar je tekstil in podobno. Tudi tukaj se spostavljajo pogoji, tako da so namenski zabojniki že postavljeni in se ta tekstilni, torej oblačila in hišni tekstil lahko odda. Tisto, kar ostane v teh zabojnikih za mešane odpadke, je najbolj problematično, ampak kot opažamo, žal je veliko stvari še takih zraven, ki ne bi bilo potrebno. Predvsem so tu še kakih gradbeni odpadki. Potem razne vrstni materiali kombiniranih embalaž, torej sestavljenih. In ljudje pogosto ne vedo, kam s tem in zaradi tega enostavno dajo med mešane odpadke, čeprav obstaje veliko možnosti, tudi recimo ta aplikacija Več kot odpadki, ki vsak odpadek pravilno razvrsti, glede na to, kje si, v bistvu res pametna stvar, ampak ljudje nekako morajo razumeti, da so dolžni poskrbeti za odpadke in je to stvar zavesti, ampak smo na dobri poti, da to izkoristimo, tudi zaradi tega, ker prihaja ta nova možnost ponovne uporabe, ki pa postavlja eno stopnico nad recikliranjem. Torej ponovna uporaba, ta reuse, pomeni več kot recikliranje. To pomeni, da dejansko neko stvar, izdelek, predmet znova uporabimo in ni potrebna faza reciklaže.
In prav to, torej uporaba rabljenih stvari, zmanjšanje odpadkov in ustvarjanje zelenih delovnih mest, so tudi glavni nameni centra, ki so ga odprli v sredo, centra ponovne uporabe, ki je prvi tovrstni v prestolnici, skupno pa jih je zdaj v državi 8. Prostovoljka Vesna je o svojem delu in ponovni uporabi tekstila takole spregovorila.
Stvar mi je všeč, mi je že poznana, tako da moramo biti nekako ekološko zaveščeni, ni, druge nam ni, ne? Pa poznam tudi trajnostni razvoj, trajnostno sploh in se mi zdi, da je prav, da se končno tudi v Ljubljani odpira center, no,
Kakšne stvari pa nosijo stvari ljudje sem? Sej zdaj, se je šele vse skupaj začelo, ampak recimo k vam konkretno tekstil?
Zaenkrat nekako velike reklame ni bilo, tako da ljudje niti niso nosili, ampak tekstil, tudi pohištvo, tudi drobnarije, gospodinske pripomočke, aparate, vse sorte. Se mi zdi, da tekstil kar prevladuje, ja, da največ nekako. Tudi športna oprema, vse to, kar je v kleteh in na smot in kar bi dali v kasovni odpad, to je tukaj, ja ne.
Kako potem, kako vi vdahnete življenje, kako date nove zgodbe, tule vidimo recimo nove torbice, ki ste jih sešili, pa raznorazna oblačila, predpasnike.
Aha, tako, zdaj tukaj moramo razlikovati dve stvari. Ene so stvari, ki jih mi samo lepo nekako uredimo, damo na obešalnik, očistimo, če je potrebno in gre v prodajo. To je ena stvar. Druga pa so potem izdelki, ki jih preddelamo, ki jim pravimo, da vdihujemo, damo eno novo življenje, novo zgodbo. To je največkrat, če smo na področju tekstila, kakšen džins. In iz džinsa se potem da ustvarjati, evo, od torbic do predpasnikov, do potem obešalnikov oziroma vrečk za ščipavke in tako naprej, blazine in vse ostalo. Skratka, material je trpežen, material je hvaležen za predelavo in se ga predela. Zato je ta šivalnica, katera zaenkrat ima dva stroja, nima še šivile, ampak jo bo imela in bojo te stvari se dogajale. Zaenkrat je to samo v drugih centrih, a ne, v Ljubljani.
Se pravi, uporabite tudi recimo obleke, ki so že res dotrajane, kjer vzamete morda samo kos blaga.
Tako ja. Od tukaj v glavnem določene stvari grejo še naprej, a ne, še v nadaljno predelavo, mogoče za kakšen gradbeni material ali pa za recikliranje, ampak večinoma se uporabi. Tudi materiali, sploh pa, če niso uničeni, če so kakovostni in vemo, da starejši materiali tekstilni so zelo kakovostni, a ne.
In kako recimo poteka ta proces, ko vi dobite nov material oziroma rabljen seveda, kako se odločite, imate kakšen posvet, kako vdahniti novo zgodbo?
Ja, tako je, ravno prejšnji teden je bila gospa profesorca z ene fakultete iz Maribora, iz tekstilne, nam je nekako smo imeli en sestanek, dogovor, predavanje in smo se dogovorili, kaj gre na polico, tako kot sem prej rekla, kaj pa potem pa pustimo stvari, ki so za predelavo in potem so še tiste čisto uničene stvari, ki potem grejo za predelavo, gradbeni material, izolacijo in tako naprej. Ne. Ja, so vsi zaposleni, usposobljeni, sto in vejo, kako.
In koliko vas je zdaj tu prostovoljcev?
Tri punce smo, ja, pa ja, tri, štiri, eni so občasno, jaz sem nekako bila kar redna, ne. Drugače pa pridejo tudi občasno pomagati. Ne?
No, veliko uspeha in ustvarjalnosti.
Ja, hvala.
Slišali ste prostovoljko Vesno, ki je ob odprtju centra ponovne uporabe takole spregovorila o svojem delu in predelavi tekstila. Center ponovne uporabe na Povšetovi 4 je sicer odprt vsak dan od torka do sobote med 11 in 18 uro. Cilj štiriletnega projekta, ki se je začel leta 2010, pa je zaposliti 6 težje zaposljivih brezposelnih žensk v centrih ponovne uporabe. Hvala lepa za pozornost, vabljeni spet k poslušanju Minut za okolje prihodnjo soboto ob enakem času.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.